idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ninayokaribisha katika matangazo yetu, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ninawakaribisha katika matangazo haya ya leo Jumatano, ikiwa ni Novemba 8 mwaka 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na kadhalika kupitia FM 107.5 kule Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, uhusiano baina ya Kenya na Tanzania wazua maswali mara baada ya Tanzania kupiga mnada ng'ombe waliokutwa wakilishwa katika ardhi ya Tanzania kutoka nchini Kenya. Rais Magufuli yeye alijibu vipi?
Tanzania tuna eneo kubwa, lakini haliwezi likawa eneo la kuchungia mifugo ya kutoka nje.
Na katika habari nyingine, raia watano wa Uganda wanaozuiliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameandika barua kwa serikali ya Kongo kujua hatima zao.
Hayo basi na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi sasa. Lakini kabla ya kusikiliza taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia, tumwalike BMJ Muridhi kutupasha yale yanayoendelea katika dunia yetu.
Na moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mzozo kuhusu mgawo wa nafasi za uongozi katika bunge la Kenya umepelekea kuahirishwa kwa ghafla kwa shughuli za taasisi hiyo kwa kipindi cha wiki tatu. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters likiwa nukuu wa bunge wa nchi hiyo. Hii inaashiria uwezekano wa mgogoro wa kisiasa unaokabili nchi hiyo kuendelea kwa kipindi kirefu kuliko ilivyotarajiwa baada ya uchaguzi wa tarehe 26 mwezi Oktoba. Wabunge waliambia Reuters kwamba muungano wa upinzani wa NASA unahitaji muda wa ziada kujadili kuhusu nafasi za uongozi kwenye kamati za bunge na jinsi ya kugawa nyadhifa mbalimbali baina ya vyama vinavyounda muungano huo. Muungano huo tayari umewaandikia spika wawili wa bunge la Senate na bunge la taifa kuhusiana na suala hilo. Kenya, ambayo ina uchumi mkubwa zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki, ilitumbukia kwenye mzozo wa kisiasa baada ya mahakama ya juu kubatilisha uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 8 mwezi Agosti. Ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia umetangaza kwamba utaondoa wanajeshi 1,000 wanaopigana na wanajihadi nchini humo kama sehemu ya mpango wa kuwaondoa wanajeshi wote ifikapo Desemba mwaka 2020. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba mjumbe maalum wa umoja huo wa Afrika nchini Somalia, Francisco Medeira, alisema katika taarifa hapo jana kwamba jeshi la kitaifa litachukua jukumu la usalama wa nchi hiyo. Majeshi ya AMISOM yalipelekwa nchini Somalia mwaka 2007 ili kulinda serikali iliyoungwa mkono na jumuiya ya kimataifa dhidi ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakitekelezwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Mwaka jana Umoja wa Afrika ulitangaza azma ya kuondoa wanajeshi wapatao 22,000 na kukabidhi jukumu la ulinzi wa nchi hiyo kwa jeshi la kitaifa. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili mjini Beijing, China, kwa ziara ya kwanza kama rais katika nchi ambayo imekuwa ikiangaziwa mno na mara nyingi kwa ubaya kutokana na msukumo wake wa kulinda ajira za Wamarekani. Biashara ni suala linalochukua umuhimu mkubwa katika ziara hiyo, pamoja pia na mzozo wa Korea Kaskazini. Maafisa wa White House wamesema kwamba Rais Trump ananuia kuishinikiza China, ambayo ni mshirika mkuu wa Korea Kaskazini, kuisukuma nchi hiyo kusitisha mpango wake wa nyuklia. Hiyo ilikuwa ni baada ya hotuba ambayo aliitoa mjini Seoul katika nchi ya Korea Kusini saa chache tu kabla ya kuwasili mjini Beijing. Katika hotuba yake kule Korea Kusini, Trump alimtaka kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kusitisha programu yake ya nyuklia na kuonya kwamba Marekani iko tayari kulinda usalama na uhuru wake na washirika wake. Aidha alionya kwamba itakuwa si jambo la busara kwa nchi ya Korea Kaskazini kuijaribu Marekani. Na ikulu ya Marekani inautaka Umoja wa Mataifa kutathmini upya jukumu la Iran katika vita vinavyoendelea nchini Yemen, na kushutumu kwamba serikali ya Iran inaunga mkono vita hivyo kama njia ya kutaka kuimarisha uwepo wake kieneo. Mshirika wa Marekani, Saudi Arabia, ameishutumu Iran kwa kuwapatia silaha waasi wa Kihudi, ikiwa ni pamoja na kombora ambalo Saudi Arabia iliingilia kati baada ya kurushwa kuelekea uwanja wa ndege wa Riyadh.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kufuatia hatua ya serikali ya Tanzania kuwapiga mnada zaidi ya ng'ombe 1,000 kutoka Kenya wiki tatu zilizopita, na baadaye kuteketeza vifaranga vya Kenya wiki iliyopita, uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo ya Afrika Mashariki unaendelea kuwa baridi. Kwa upande mwingine, mzozo mwingine kati ya Kenya na Uganda unaonekana kutokota baada ya maafisa wa kulinda usalama kuwakamata wavuvi 17 wa Kenya katika kisiwa cha Remba. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Tanzania ilikuwa imeanza kuwa sehemu ya machungio ya mifugo ya kutoka nje. Na hili lazima niwaeleze ukweli, ndugu zangu. Tanzania tuna eneo kubwa, lakini haliwezi likawa eneo la kuchungia mifugo ya kutoka nje.
Ni matamshi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli akizungumza baada ya kukamatwa na kupigwa mnada ng'ombe wa wachungaji wa Kenya ambao wanaripotiwa kuvuka mpaka na kuingia Tanzania wiki tatu zilizopita. Na wakati akizungumza katika mkoa wa Kagera alipozindua uwanja wa ndege, Rais Magufuli aliweka wazi kile alichokiona hakifai.
Sisi mifugo ya watu wengine kutoka nje wanaoingiza katika nchi hii itashikwa kwa mujibu wa sheria, na mifugo yetu inayokwenda nchi nyingine nao wakaishike wakafanye maamuzi yoyote kwa mujibu wa sheria wanazozijua katika nchi hizo.
Hali hii imeziweka nchi hizi mbili jirani katika mzozo wa kidiplomasia. Na kufuatia hatua hiyo ya Tanzania, waziri wa Kenya wa masuala ya nje Amina Mohamed amekiri Kenya kuiandikia serikali ya Tanzania barua kuelezea hatua hizo zilizochukuliwa na serikali hiyo. Lakini awali akizungumza na idhaa ya Sauti ya Amerika, msemaji wa serikali ya Kenya Eric Raithe ameonekana kuikosoa serikali ya Tanzania kwa kuchukua mkondo huo.
Kenya na Tanzania huwa tunaendelea kuwasiliana mara kwa mara, na kuna mbinu nyingi za kidiplomasia ambazo zinaendelea. Lakini tungalitamani kuwa suala la kunadi ng'ombe au kuchoma vifaranga lingeshughulikiwa kwa njia ingine. Lakini Tanzania wako nayo haki ya kuhakikisha kwamba ikiwa wachungaji wetu wameenda huko bila idhini yao, wana haki ya kuchukua hatua wanazozitaka.
Aidha, Bwana Kiraithe anasisitiza kuwa mahusiano yake na Tanzania hayajadorora, lakini swala hilo litapewa kipaumbele katika mawasiliano yanayoendelea kati ya Kenya na Tanzania.
Administration ikiwa mpya unaipa muda. Bado hatujafika pahali ambapo wa kusema uhusiano umedorola.
Licha ya hayo, Kenya pia kwa upande mwingine na taifa la Uganda huenda wakajikuta katika mzozo mwingine wa kidiplomasia. Hii ni kufuatia hatua ya maafisa wa kulinda usalama wa Uganda ziwani Victoria kuwakamata wavuvi 17 wa Kenya katika kisiwa cha Remba Jumatatu wiki hii. Hii si mara ya kwanza wavuvi wa Kenya wameripotiwa kukamatwa na maafisa wa Uganda, kwani Mei mwaka huu wavuvi 9 kutoka kisiwa hicho walikamatwa na kupelekwa katika kisiwa cha Lolwe nchini Uganda. Idhaa ya Sauti ya Amerika ilijaribu kumfikia Shaban Bantariza, naibu msemaji wa serikali ya Uganda, bila mafanikio. Lakini serikali ya Kenya kupitia msemaji wake Eric Raithe inasisitiza kuwa huenda Wakenya hao walivuka mpaka na kuingia nchini Uganda bila kutii sheria za nchi hiyo. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambayo vilevile yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, hali kadhalika kwa wale wote ambao mnatufuatilia katika ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC ili kuweza kupata habari mbalimbali za dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mgomo wa madaktari nchini Uganda umeingia siku ya tatu hii leo, huku mkutano wa dharura kati ya Waziri Mkuu Dr. Rukahana Rugunda na viongozi wa madaktari ukikosa kuzaa matunda. Abdul Shakur Abud na maelezo zaidi.
Waziri Mkuu Ruhana Rugunda amewasihi madaktari kurejea kazini, lakini wakisisitiza kwamba watafanya hivyo baada ya matakwa yao kutimizwa. Mkutano wa asubuhi hii leo kati ya madaktari na maafisa katika Wizara ya Fedha nao umekosa kuzaa matunda. Madaktari wakionya kwamba watalemaza sekta afya endapo mkutano wao na Rais Yoweri Museveni uliopangwa kufanyika Ijumaa ijayo tarehe 17 nao hautafanyika. Madaktari wanataka nyongeza za mishahara na hali bora za kazi pamoja na vifaa muhimu kuwawezesha kufanya kazi zao. Huduma katika hospitali za umma zimeathirika sana baada ya madaktari wanafunzi nao kususia kazi na kuitisha mgomo wakitaka kulipwa 35% ya mshahara wenzao nchini Kenya hupokea, ikiwa ni takriban dola 700. Hata hivyo, wauguzi wamesusia mgomo huo na kurejea kazini, wakisema watasubiri mapendekezo ya mishahara itakayotolewa na serikali.
Naam, msikilizaji popote pale unatusikiliza, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kampuni ya Uber inayotumia teknolojia kuunganisha madereva na abiria imesema kwamba imetia saini makubaliano na shirika la angani la Marekani NASA kutengeneza taksi ambazo zitakuwa zikipaa kufikia mwishoni mwa mwongo huu. Kampuni hiyo imesema hii leo kwamba inatumaini kupata wateja wa kwanza wa magari yatakayokuwa yakipaa angani kufikia mwaka 2023, hata ingawa inaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi. Afisa mkuu wa uzalishaji wa kampuni hiyo Jeff Hordman amesema anatumai kwamba huduma hiyo itapunguza muda wa usafiri, hewa chafu katika miji mikuu, na hatimaye itakuwa ni nafuu kuliko mtu kuendesha gari lake binafsi. Changamoto zinazokabili kampuni hiyo ni pamoja na jinsi ya kupunguza uwezekano wa ajali za magari yakiwa hewani. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence pamoja na mkewe Karen wanazuru mji mdogo wa Sutherland Springs, nje kidogo ya mji wa San Antonio, jimbo la Texas hapa Marekani, kuomboleza na majeruhi walionusurika kifo na familia za waathiriwa wa shambulizi la mwishoni mwa wiki lililoua watu wapatao 26. Pence alitarajiwa kuzungumza wakati wa maombi ya watu waliouawa kwenye shambulizi hilo lililofanyika kwa waumini wa kanisa Jumapili asubuhi, na lililopelekea au lililotekelezwa na mtu anayeaminika kwamba ana matatizo ya kiakili.
Naam, tukiendelea na habari zetu hivi sasa, moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda. Raia watano wa Uganda wanazuiliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameandika barua kwa serikali ya Kongo wakiomba kuuawa. Hii ni baada ya kuzuiliwa kwa muda wa miaka 4 bila kufikishwa mahakamani wala kuambiwa sababu za kukamatwa. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Barua kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka kwa waliokuwa wanachama na walinzi wa kiongozi wa siasa za upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye inaeleza kukata tamaa na uhakika wa kutopata haki baada ya kuzuiliwa na serikali ya Kongo katika gereza la kijeshi la Ndolo. Tano hao akiwemo aliyekuwa mlinzi wa Dr. Kizza Besigye Sam Gumya wanataka serikali ya Kongo kuwaua, wakisema huenda hilo likawapa uhuru badala ya kuendelea kuzuiliwa bila kufunguliwa mashtaka. Raia hao wa Uganda wameeleza kwamba licha ya kuzuiliwa kwa muda wa miaka 4 hawajawahi kupewa sababu ya kuzuiliwa kwao wala kufikishwa mahakamani. Ladislas Rwakafuzi, wakili wa masuala ya haki za kibinadamu, anailaumu serikali ya Uganda kwa kukosa kufuata sheria za kimataifa katika kuwarejesha nyumbani raia wake wanaozuiliwa nchini Kongo.
They may think they are settling political scores because Mugumya is a close helper of Dr. Besigye, but that's not very helpful.
Huenda wanaonyesha ubabe wa kisiasa kwa sababu Mugumya anajulikana kuwa mfasi sugu wa Dr. Kizza Besigye. Lakini hiyo ni hatari kwa sababu mshukiwa anaweza kurejeshwa nyumbani na kupata haki katika mahakama za Uganda. Mugumya na wenzake walikamatwa mnamo mwaka 2014 kwenye mpaka wa Uganda na Kongo na kudaiwa kupatikana na pesa pamoja na nyaraka zenye maandishi ya kupanga kuipindua serikali ya Uganda kwa kuanzisha kundi la waasi lilojulikanalo kama Jeshi la Kuikomboa Watu, yani People's Redemption Army, PRA. Katika mahojiano ya simu na naibu wa msemaji wa serikali ya Uganda, Kanali Shaban Bantariza, serikali ya Uganda inasisitiza kwamba haina mchango wowote katika kukamatwa kwa raia wake nchini Kongo na kwamba haiwezi kujibu maswali serikali ya Kongo inastahili kujibu, huku chama cha Forum for Democratic Change kikidai kwamba wafuasi wake hukamatwa nchini Uganda na kuzuiliwa nchini Kongo.
They arrested him in their own their land.
Walimkamata nchini mwao kwa makosa dhidi ya nchi yao, kwa hivyo serikali ya Kongo ina haki ya kumshtaki na iwapo haijamfikishwa mahakamani basi ni wao kujibu swali hilo. Chama cha FDC sasa kinapanga kutafuta msaada wa muungano wa mawakili barani Afrika wenye makao yake mjini Arusha nchini Tanzania kuwarudisha nchini raia wa Uganda wanaozuiliwa nchini Kongo. Inaripotiwa kwamba raia 38 wa Uganda wanazuiliwa katika magereza ya kijeshi nchini Kongo, wengi wao hawajawahi kufikishwa mahakamani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Muungano wa upinzani nchini DRC, Rassemblement, umetoa taarifa hii leo kupinga ratiba ya uchaguzi iliyotolewa na tume wiki iliyopita kutangaza kwamba uchaguzi mkuu utafanyika tarehe 23 Desemba 2018. Abdul Shakur amezungumza na mbunge wa upinzani, katibu wa kundi la G7 katika muungano huo, Mohindo Ngazi Tondo, na kumuuliza juu ya madai ya muungano huo kupinga tarehe ya uchaguzi.
Katika taarifa yetu ambayo tumetosha leo, sisi tumesema tumeona hiyo kalendari, lakini tarehe ambayo imewekwa huko si tarehe ambayo tunakubaliana naye. Ya kwanza ni kusema tarehe hiyo inakuwa mbali sana. Tunajua kama kunakuwa hiari ya kufanya uchaguzi, uchaguzi unaweza kufanyika kwa mwezi wa Juni. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na ya pili, tumesema kama tume la uchaguzi limepewa muda mrefu sana. Sababu unajua kama hapo kwa mwaka 2016 waliweza kukubali ya kwamba katika mwaka moja wataweza kufanya uchaguzi. Sasa sahihi hawawezi kupata tena muda mrefu kuliko muda huo ambao waliopewa, sababu hiyo haiwezi kukubalika. Ya tatu ni kusema kwamba katiba ya nchi inalipa tume la uchaguzi muda wa miezi tatu ambao ndio muda wa kuweza kufanya uchaguzi wa kiraisi. Sasa wao hawawezi kuongeza muda kisha watu kuorodheshwa, waongeze muda uwe muda wa mwaka mmoja. Hiyo mwaka mmoja inakuwa muda mrefu sana. Ya pili, katika pendekezo letu tumeweza kusema kwamba tulikubaliana katika makubaliano hiyo ambayo waaskofu waliweza kuendesha hapa Kishasa ya kwamba muda wa mpito ambao tunaongezea kabila ni wa mwaka mmoja, kama utamalizika tarehe 11 Desemba ya 2017 hii. Kwetu sisi, hata kama uchaguzi unafanyika kabla ya hiyo tarehe, lakini lazima iweze kujulikana kwamba Rais Kabila ambaye hakuweza kufanya huo uchaguzi kwa muda ambao alipewa hawezi tena kupewa muda zaidi. Lazima mpito uweze kuongozwa na rais mwingine mpya.
Kwa hivyo mmependekeza nini katika taarifa hiyo mpya? Mtafanya nini? Mnataka uchaguzi ufanyike lini?
Kwetu tunataka uchaguzi wa kirais ufanyike Juni 2018.
Unasema mmependekeza mfanye Juni, lakini sasa nasema serikali ya mpito vile vile mnapendekeza iwe muda gani na mtachagua vipi? Ilichukua muda mrefu kuweza kupata hata waziri mkuu katika mpito wa kwanza.
Tunasema hivyo. Lazima serikali mpya, si serikali mpaka ikoe, tunasema lazima wanasiasa wa Kongo wakae kwa muda huu ili tarehe 11 Desemba ikifika kwa tumakubaliana kwa jina la mtu ambaye ataweza kuongoza serikali hiyo ya mpito. Sababu mpaka sahihi hakuna uhakikisho ama guarantee ya kwamba hata huu muda ambao wameupara wataweza kuheshimu.
Ni Muhindo Nzagi Tondo akizungumza na Sauti ya Amerika.
Katika makala ya afya hii leo tunazungumzia majukumu na mafanikio ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambayo kwa sasa imekuwa ikitoa huduma ya matibabu ya moyo ambayo kwa miaka mingi nchini humo yamekuwa yakifanyika nchini India na kuharimu kiasi kikubwa cha fedha ambazo kwa Watanzania wa kawaida ilikuwa sio rahisi kumudu. Kwa mengi zaidi tuungane naye mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ilianza rasmi upasuaji wa moyo mwaka 2008 katika taasisi ya mifupa na mishipa ya fahamu MOI, ambapo walikuwa kwa mwaka wanapasua wagonjwa wapatao 50. Hata hivyo, taasisi hiyo ya moyo ya Jakaya Kikwete mwaka 2015 ilihamia rasmi kwenye majengo yake, ambapo ufanisi uliongezeka zaidi na kuwezesha kupasua zaidi ya wagonjwa 300 kwa mwaka. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete Mohamed Janabi anazungumzia mafanikio ya taasisi hiyo ya moyo ambayo imewezesha kuokoa fedha nyingi zilizokuwa zikitumika kupeleka wagonjwa wa moyo kutibiwa nje ya nchi ikiwemo nchini India.
Toka tulipoanza mwaka 2015 mpaka leo, kila mwaka tumeweza kutoa huduma mpya. Tulipoanza mwaka 2015 tulikuwa hatuwezi kufanya bypass surgery. Leo hii, wiki ijayo, tutafanya bypass surgery 15 katika wiki moja. Tulikuwa hatuweki pacemakers tulipoanza. Tuliweka pacemakers 10 mwaka 2015. 2016 tumeweka karibu pacemaker 56, na mwaka huu na uhakika bai tukifika Disemba tutakuwa tumeweka pacemaker karibu zaidi ya 100.
Moja ya mafanikio ya taasisi hiyo ya moyo ya Jakaya Kikwete ni kufanya ushirikiano na hospitali na taasisi mbalimbali za moyo kutoka nje ya Tanzania kwa ajili ya kubadilishana ujuzi ikiwemo Uingereza, Marekani, Israel, India, Saudi Arabia na Australia. Mmoja wa wataalamu wa moyo kutoka Mumbai, India, ambaye hivi sasa yupo kwenye taasisi ya moyo Jakaya Kikwete kwa ajili ya kambi maalumu ya upasuaji wa moyo, Dr. Ali Asgar, amesema kwa sasa wataalamu wa taasisi hiyo wanahitaji kupata tu mafunzo zaidi ya kina ili kuwawezesha kufanya kazi hiyo vizuri. Kwa mara ya kwanza toka taasisi hiyo ya moyo Jakaya Kikwete ianzishwe, imeweza kufanya operesheni kubwa ya kurekebisha mshipa mkubwa wa moyo, operesheni ambayo ilikuwa awali ikifanyika nje ya nchi, kama anavyoeleza mtaalamu wa dawa za usingizi na magonjwa mahututi wa taasisi hiyo, Dr. Angela Muhozi.
Inaitwa aortic aneurysm, ambayo sisi hapa Tanzania tulikuwa tujai kuifanya kutokana na vitendea kazi vyetu. Tulikuwa bado baadhi ya vifaa hatuna, lakini pia na uzoefu. Kwa hiyo leo tumeweza kuifanya hiyo operation kwa mara ya kwanza. Na imefanikiwa sana, mgonjwa amefanywa vizuri na timu ya wageni pamoja na timu yetu, na atatoka kwenye chumba cha upasuaji muda sio mrefu.
Baadhi ya wagonjwa waliopata matibabu kwenye taasisi hiyo ya moyo ya Jakaya Kikwete walitoa ushuhuda kwa huduma walizopata katika taasisi hiyo na kuwataka Watanzania kuamini zaidi matibabu ya taasisi hiyo ya moyo.
Na nimetibiwa vizuri, sina wasiwasi na yote. Naomba Watanzania wote waamini hospitali yetu na madaktari wetu.
Isiwe kama vile tulikuwa tunafikiria zamani kwamba matatizo haya hayana tiba hapa Tanzania. Na imani kwamba kwa hapa Tanzania sasa hivi matatizo haya yameshagundulika ufanuzi wake.
Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete Mohamed Janabi anazungumzia pia changamoto walizonazo kwa sasa, ikiwemo upungufu wa vifaa na ukosefu wa umeme wa uhakika.
Moja hapa, nafasi imeshakuwa ndogo sana. Kama niliposema, tuna vitanda 123 tu, wagonjwa wamekuwa wengi zaidi kuliko matarajio tulipoanza.
Taasisi ya moyo Jakaya Kikwete kwa sasa ina vyumba vinne vya upasuaji vinavyowezesha kufanya operesheni za kuzibua mishipa, kuweka vyuma kwenye moyo, pacemaker, kuziba matundu bila kupasua kifua na magonjwa mengine ya moyo.
Nam, kabla nimpishe mwenzangu Idi Ligongo kufunga matangazo haya na kusomea muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amewasili Beijing, China, kwa ziara ya kwanza kama rais katika nchi ambayo imekuwa ikiangaziwa mno na mara nyingi kwa ubaya kutokana na msukumo wake wa kulinda ajira zake za Wamarekani. Ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia umetangaza kwamba utaondoa wanajeshi 1,000 wanaopigana na wajihadi nchini humo kama sehemu ya mpango wa kuondoa wanajeshi wote ifikapo Desemba mwaka 2020. Kampuni ya Uber inayotumia teknolojia kuunganisha madereva na abiria imesema leo kwamba imetia saini makubaliano na shirika la angani la Marekani NASA kutengeneza taksi ambayo itakuwa ikiruka kupaa juu hewani kufikia mwisho wa mwongo huu. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence pamoja na mkewe Karen wanazuru mji mdogo wa Sutherland Springs hapa Marekani kuomboleza na wale walioumia wakati wa shambulizi la Jumapili.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdushakur Abud, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni BMJ Muridhi.
Tunasema shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kupambana na kundi la Hezbollah ni kipaumbele kikubwa cha Marekani, ndio maana mratibu wa Marekani katika kupambana na ugaidi Nathan Sales ametangaza zawadi kwa viongozi wawili waandamizi wa Hezbollah chini ya program ya Rewards for Justice ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Marekani inatoa zawadi ya hadi dola milioni 7 kwa taarifa zitakazowezesha kukamatwa, kujua mahali alipo au kushtakiwa katika nchi yoyote kwa Talal Hamia. Hamia amehusishwa na mashambulizi kadhaa ya kigaidi, utekaji na uvamizi yanayolenga raia wa Marekani. Hamia anaongoza kitengo cha kigaidi kinachojulikana kama External Security Organization, ambacho kinashughulikia na kupambana na kufanya ugaidi nje ya Lebanon. Mashambulizi haya yamelenga zaidi wa Marekani na wa Israel. Marekani pia inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa taarifa zitakazowezesha kujua, kukamatwa au kushtakiwa katika nchi yote kwa Fuad Shukri. Shukri ni kamanda mwandamizi wa vikosi vya Hezbollah huko Lebanon. Pia ni mjumbe baraza la jihad. Shukri ametoa mchango mkubwa katika operesheni katika kikosi cha Hezbollah huko Syria, na pia amesaidia kupanga na kufanya mashambulizi ya mwaka 1983 katika kambi ya jeshi la wanamaji la Marekani huko Beirut, ambao liuwa na jeshi 241. Hizi ni zawadi za kwanza dhidi harakati za Hezbollah chini ya program hiyo ya Rewards for Justice kwa karibu muongo mmoja. Tangazo hili ni moja juhudi za kupambana na harakati za kigaidi za Hezbollah, alisema hayo Balozi Sales. Hadi pale Hezbollah itakapoacha kutumia ugaidi na ghasia kufikia malengo yake, Marekani na washirika wetu tutaendelea kulenga miundombinu yake ya kigaidi na mitandao yake ya misaada ya kifedha. Kama una taarifa zozote kuhusu Talal Hamia au Fuad Shukri, tafadhali wasiliana na balozi wa Marekani ulio karibu nawe au tumia barua pepe info@rewardsforjustice.net. Pia unaweza kupiga simu nambari 1-800-877-3927 au tuma barua kwa Rewards for Justice, Washington DC 205-20-0303 USA. Taarifa hizi zitahifadhiwa kwa usiri mkubwa, na ikibidi watu wa maelezo wanaweza kuhamishwa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.